Від Матея Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні, сказав Господь притчу оцю. Був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видобув у ньому чавило, вибудував башту, наняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг більше від перших, та ті вчинили з ними те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи, матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою: «Це спадкоємець, ходімо, вб'ємо його і візьмемо собі його спадщину». І взявши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому, а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасні його плоди. Тоді Ісус сказав їм: «Чи ви в Писанні ніколи не читали камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем, від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших».
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Христос рождається. Скажіть, як вам колядується? Добре, вже щось заколядували? Ще ти ні, ну то ще прийдеш і будеш колядувати. Ще маєте можливість? Пускають вас? Щедрі до вас? Ну, молодці, бо в інакшому випадку зараз буду говорити на ту тему проповідь. Щоб були щедріші, особливо до таких маленьких колядників. Тому, дорогі дорослі колядники, шануйте. Треба це плекати, бо дійсно це є дуже гарна традиція, яка, на жаль, десь так загасає. Хочеться, щоб навпаки вона була, тому що це є досвід нашої віри. Це є наша традиція, яку нам треба оберігати і передавати. Це є щось гарне, чисте і святе, і тому хочеться, щоб цього було багато. Якщо цього буде багато, тоді буде мати менше проблем. В першу чергу в сім'ї. Далі на роботі, а наступне в країні. Бо це все розпочинається з сім'ї. Країна будується з дітей, які виростають в сім'ях. Які сім'ї – така країна. Як хочемо, щоб Україна була щаслива, щоб вона була дійсно розвинута, щоб вона була духовно багата і матеріально, працюємо над собою. І, звичайно, дорогі батьки, дбайте і плекайте ті глибокі почуття у своїх дітях. Завжди, особливо старенькі дідусі, бабці, вони чітко говорили: на першому місці хто? Бог, далі сім'я і Україна. Це дуже мудро. Запам'ятайте собі ці речі. І ви тоді зможете збудувати дуже багато гарного в житті. Бог, далі сім'я. Бо без сім'ї немає України. Чому наша Україна така нещасна? Тому що нещасні сім'ї. Якби сім'ї були здорові і в них виростали здорові діти духовно, психічно, фізично, ми би не мали тих проблем. Очевидно, ми ще десь переживаємо наслідки цього минулого. Хочеться, щоб ми припиняли це зло і вже з своїх сімей, свого серця передавали благодать, передавали добро. Ми вчора розпочали роздумувати на певні теми про Різдво. Я хотів би ще кілька думок на цю тему, бо це надзвичайно глибоке і сильне свято, і хочеться, щоб ми дійсно зосередилися на певних речах основних, щоб ми розуміли не тільки традиційно, не тільки за столом і з гарними колядками, це є важливе, але щоб ми також розуміли духовний зміст цього свята. Перед навечір'ям Різдва є таке богослужіння, яке називається в церкві «Царські часи». Колись на ці богослужіння приходив цар, він сідав відповідно і молився з цілою церквою, тому назвали навіть ці часи царськими. Цікаве в них є те, що є дуже така глибока і сильна провідна думка в них про те, що Бог, який приходить на цю землю, Бог так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог принижується. Кенозіс є таке слово грецьке. Принижується до рівня людини. Є там такі гарні стихири святого Софронія, патріарха Єрусалимського, де властиво це дуже гарно і глибоко описується і такою золотою ниткою проходить через всі богослужіння Різдва. Сьогодні народжується від Діви той, хто в руках своїх тримає все створіння. Як людина сповивається той, хто як Бог неосяжний. В яслах лежить той, хто небеса спочатку утвердив словом. Молоком із грудей годується той, хто в пустині, як дощ, послав людям манну. Жених церкви приймає мудреців, і син Діви одержує від них дари. Поклоняємося Різдву Твоєму, Христе, поклоняємося Різдву Твоєму, Христе, поклоняємося Різдву Твоєму, Христе, покажи нам і Твоє божественне богоявлення. Слухай небо і почуй земле, нехай захитаються основи землі, нехай тремтять глибини її, ось бо Бог і Творець вдягнувся у створену ним плоть, і той, хто могутньою рукою створив усе, стає плодом утроби. О, яка глибина багатства, премудрости і розуму Божого, які незбагненні присуди Його і недослідимі путі Його. Ми бачимо, що Ісус, будучи Сином Божим, стає Сином людським. Тому, коли ми читаємо Євангеліє, є це визначення «Син людський». Що це означає? Що Ісус Христос приходить на цю землю як людина. Він прийняв нашу людську природу з усіма її властивостями. Він народжується як дитина. Дитина сама що може? Може їсти лише. Але вона сама не може ходити і не може говорити. Цього її вчать батьки. І тому Марія так само вчить Ісуса і ходити, і говорити. Той, хто знає все, приймає навчання Марії. Той, хто є всемогутній, вчиться робити перші кроки на цій землі. Ісус Христос прийняв всю нашу немічну людську природу з усіма її обмеженнями. Він переживав і холод, і голод, і страх, і тривогу. Чому Христос це приймає? Він приймає це лише з тією метою, щоб мені показати шлях, щоб очистити мене і показати мені дорогу до обожествлення. І тому є такий святий Атаназій, який говорить дуже гарні, глибокі слова. Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Бог став задля нас людиною, щоб ми зодягнулись у Його божественну природу. Хочеться, щоб ми дійсно це розуміли, тому що це є дуже глибока і важлива думка, бо Бог задля мене настільки близько допускає мене до себе, що Він приймає повністю моє життя і мені показує крок за кроком, як я повинен жити, щоб осягнути це божественне, чисте і святе. Друге, що вражає, апостол Павло в листі до римлян у 8 главі говорить дуже глибокі слова, що Ісус Христос для кожного з нас настільки став близьким, що ми Його можемо вважати побратимом. Він первородний між усіма братами. Тобто, ми говоримо про певну нашу спорідненість, яке моє відношення до Ісуса Христа. Колись побратимство – це був навіть цілий обряд в українському народі. Ті, що хотіли стати побратимами, це зазвичай були люди духовно споріднені, не кровно. І відповідно, коли вони браталися, це супроводжувалося певними навіть обітницями чи присягами. Це супроводжувалося також обміном ікон чи хрестиків. Це супроводжувалося певними благословеннями, і відносини побратимства встановлювалися на все життя. Вони були такими ж обов'язковими, як і кровні родинні зв'язки. Ну, зараз ця традиція трохи відійшла. За що йдеться? Ісус Христос зі мною є зближений чим? Ісус каже, що моя мати і мої брати – це ті, що мене слухають. Він зближений зі мною духовно. Можна б сказати, що Він мене приймає як свого брата і як свою сестру. Однак є ще особлива форма єднання мого. Ми говоримо про те, що спорідненість є тоді, коли люди кровно зв'язані між собою. Так, маємо рідних братів, рідних сестер. Скажіть, будь ласка, чи ми можемо вважати Ісуса Христа в такому зв'язку споріднення? Чи ми можемо сказати, що Ісус Христос є мій кровний брат? Можемо, не можемо? Правильно, тому що ми причащаємося. Чого ми причащаємося? Що ми приймаємо? Тіло і кров. Бачите, ця спорідненість, навіть кровна, можливо, ми це не усвідомлюємо, але Ісус Христос нам показує, що Він до нас такий близький, як наші кровні брати, як наші кровні рідні. І тому, коли ми причащаємося, ми повністю приймаємо Його, а Він приймає нас. І тому Христос бере на себе нашу гріховну природу, щоб нам дати свою божественну. Христос бере наш гріх, Його руйнує і нам дає благодать. І тому Різдво – це є дуже важливе свято. Воно надзвичайно глибоке. Ісус Христос називає себе Сином Людським, тобто близьким до кожного з людей, живучих на землі. Ця глибока єдність з Христом, ця спорідненість духовна, можна б сказати, і до певної міри кровна, духовно, таїнственно, сакраментально. Вона настільки сильна, що були люди, які були готові, так само, як брат за брата може віддавати життя, так само і люди були готові віддати своє життя за Ісуса Христа. І це було дуже поширено, особливо в перших століттях християнства. Тому цих людей ми називаємо мучениками. Спочатку, звичайно, є апостоли, а далі на особливе місце стає подвиг мучеництва в церкві. Ми сьогодні маємо свято кого? Святого первомученика і архідиякона Стефана. Первомученика, що це означає? Що він був перший мученик, а за ним пішли інші, і другий, і третій, і аж до сьогоднішнього дня. І цей ланцюг мучеництва, він продовжується. Слово «мученик» в українській мові, воно більше відображає, можливо, поняття якоїсь муки, якогось страждання. Але в оригіналі, в грецькій мові, це слово звучить як «мартирія» – свідчення, або «мартірос» – свідок. Мученик, якщо увійти у глибину цього слова, це є свідок. Хто такий свідок? Хто такий свідок на суді? Це той, який нічого ні доброго, ні поганого не зробив, тобто не йдеться про нього. Це є лише той, який стоїть перед суддею і перед народом і повинен засвідчити правду. Це є свідок. Властиво, ми говоримо про те, що, читаючи сьогоднішні послання, читання про смерть архідиякона Стефана, що він робить? Він що робить? Свідчить. Про що він свідчить? Він свідчить про своє пережиття Бога. Ба й навіть, коли він побачив видіння, він це говорить. І за що він страждає? За те, що він свідчить. Тому мученик – це є той, хто свідчить свою віру відважно, нічого не боячись. Є така думка, що кажуть, що вистачить Бога в душі мати, вистачить віру в душі мати. Ні, цього не вистачить, дорогі у Христі. Треба про Бога свідчити в житті. В інакшому випадку віра без діл мертва. Диявол також вірить в Бога, і він бачив його і тремтить. Але що з того? Віра повинна укріплятися певними конкретними чіткими ділами. Дуже цікаво, особливо в перших християн, це дуже сильно проявляється. Вони були переслідувані римськими імператорами, і ніхто не міг зрозуміти, чому ці люди так себе поводять. Християни перші, більшість з них, вони мали різні, навіть високі титули в країні, в Римській імперії, дехто з них був військовослужбовцем, де вони мали високі ранги. І, відповідно, у війську відбувалися, особливо в римські часи, відбувалися певні ритуальні дії. Жертвоприношення богам, поклоніння імператорам. І коли ці люди ставали християнами, вони відмовлялися від цього поклоніння, наражаючись на великі небезпеки. Імператори, які їх знали як дуже хороших воїнів, як дуже мудрих управителів, коли дізнавалися, що ці люди починають відмовлятися від певних речей через віру, для них це було дуже незрозуміле. Зазвичай в Римській імперії поклонялися видимим богам. Вони там мали різні ідоли. У християнстві люди поклоняються невидимому. Ба й не тільки тут йдеться про людей старшого віку. Ми знаємо про перших християн, це були молоді хлопці, дівчата, ба й навіть діти. Ми знаємо святих мучеників, віра, надія, любов. Це були діти. 10-12 років. І тому ніхто не міг зрозуміти, як можна відрікатися всього земного, як можна говорити про якесь інше царство, як можна не підкорятися державі і імператору, говорячи, що є якесь невидиме царство, і задля цього невидимого віддавати життя. І тому імператори змушували чи давали різні варіанти християнам на той час, щоб вони тільки визнали і поклонилися тому чи іншому ідолу. Однак, саме тут полягає оцей момент свідчення своєї віри, що ці люди були незламні, і вони настільки чисто, глибоко і духовно поклонялися єдиному Богові, відмовлялися всього і були готові йти на смерть задля віри. Це було в римських часах. Для нас, напевно, зрозуміліші часи комунізму, де багато людей також терпіли. Через що терпіли? Через віру. В кого? В невидимого Бога. І вони були готові задля цієї віри засланими бути на Сибір, на муки, на каторги, сиділи по тюрмах тільки задля того, що ця особа сказала, що вона є віруючою людиною. Тільки задля того, що ця особа перехрестилася і показала чи визнала свою віру у Бога. Бачите, наскільки сильний був цей подвиг. І нам близький, тому що ми, напевно, знаємо і багатьох людей, які постраждали через те, що вони не відреклися своєї віри. Їхнє свідчення було свідчення дуже дивне. Вони свідчили про те, що є вічне життя. Вони свідчили про те, що є Царство Небесне, вище від того царства земного. Вони свідчили про Бога, який їм показав шлях, як треба жити, і вони були готові задля Христа віддати своє життя. Нам сьогодні починає вже бракувати от саме такої віри. На жаль, оце старше покоління бабців, дідусів, вони вже відходять у вічність. Сучасна молодь чи сучасний час, він спрямований більше на матеріалізм. Мало є духовного. Багато є пристрасті, но мало є любові. Багато є брехні, но мало є правди. Багато є гордині, но мало є мудрості. І тому, дорогі у Христі, хочеться, щоб ми всі були свідками, глибокої своєї віри в Христа, щоб молоді особи, бачачи нашу віру, почали задумуватися про щось, що є надземне, про щось, що є небесне і вічне. І тому варто, можливо, і себе сьогодні запитати, чи я є свідком Христа. Чи я є готовий задля Христа пожертвувати своїм часом, пожертвувати якимись своїми бажаннями, пожертвувати якимись своїми зручностями, комфортом? Люди, які жили перед війною, вони так само, як і ми, ходили до церкви. Люди, які жили перед страшним комуністичним режимом, так само вірили в Бога. Вони мали час, немовби приготуватися до того, що мало їх чекати в майбутньому. На жаль, не всі гідно і правильно приготувалися, і тому не всі пройшли це випробування. Багато людей відрікалися від Бога, від церкви, вступали в комуністичні партії, бо їм треба було мати якийсь статус. Були інші причини, ховали свою віру, не визнавали її, тому що боялися. Люди, які жили перед переслідуванням, вони навіть не думали, що це переслідування настане. Вони собі так жили вільно і щасливо. І саме тоді, коли оця така воля своєрідна, яка не була наповнена Богом, вона доводила людей до якогось рівня не так духовного, як матеріального, саме тоді, коли рівень віри в людей впав, тоді почалася війна. Це є цікава така ознака, на яку варто звертати увагу. Чому починаються війни? Чому зло починає панувати? Тому що падає рівень віри. Ми бачимо це і на прикладі Сходу. Слава Богу, Західна Україна була більше наповнена церквами і певними духовними вартостями. Схід, він був запущений духовно також. І тому це зло, воно знайшло собі слабке місце і проникло саме туди. Тому треба пам'ятати, що якщо ми зуміємо втримати цей рівень віри, якщо ми зуміємо бути дійсно свідками правильного християнського життя, ми захистимо своїх дітей і своїх внуків навіть від війни. Війна розпочинається в серці. Вона не розпочинається зі зброї. Це є наслідок. Все починається в душі. Всяке зло походить з серця. Не те, що в людину входить, її осквернює, а те, що з людини виходить, її осквернює. Це дуже сильний принцип. Тобто, до мене може увійти якийсь негатив, але я можу його перетворити через прощення, через молитву, через якісь духовні аскетичні практики на добро, і воно з мене вже не буде виходити як зло, а буде виходити як добро. Хтось мене проклинає, а я благословляю. Хтось мені говорить зло, а я йому говорю добро. Хтось мене ображає, а я за нього молюся. Це є дуже сильний принцип, який варто в житті втілювати. Не те, що в людину входить, її осквернює, а те, що з неї виходить. І тому будьмо уважні на те, що з нас виходить. Властиво, і тут починається цей подвиг мучеництва як певного свідчення. Очевидно, воно супроводжується певним терпінням, але це терпіння має дуже глибокий зміст. Мученики, що вони робили? Зло, яке до них входило, вони його перетворювали на добро, вони прощали, і ми сьогодні чули надзвичайно сильні і глибокі слова передсмертні архідиякона Стефана, що він говорить. Підвівши очі до неба, він каже: «Отче, прийми дух мій! Отче, прости моїм ворогам, бо вони не знають, що творять». Тобто це зло, яке на нього йшло, він не допустив, щоб воно з нього вийшло. Він його перетворив у певну силу, яка йому допомогла це зло зупинити і зруйнувати. Це є дуже сильний принцип, особливо починаючи вже з сім'ї. Зроби так, щоб це зло, яке є навколо тебе, в родині, в сусідах, в близьких, яке на тебе йде, зупини його, щоб з тебе виходило добро. Саме тут полягає оцей подвиг глибокого духовного життя і подвиг мучеництва. Якщо ми уважно увійдемо в історію навіть перших апостолів 12, практично всі вони, крім Івана Богослова, померли мученичою смертю. Петро, апостол, був розп'ятий в 64-му році, але він себе вважав негідним бути розп'ятим, так як Ісус Христос, тому його розп'яли, перевернувши хрест. Андрій, апостол, також був розп'ятий на хресті. Матвій був мучений в Ефіопії і вбитий мечем. Яків, Алфеїв, також своє життя завершив мученичою смертю. Филип, розп'ятий головою вниз, в Малій Азії. Симон Зелот, також розп'ятий. Святий Тадей, апостол, вбитий стрілами з лука. Тома, пронизаний списами, постраждав в Індії. Вартоломей, розп'ятий в Вірменії. Яків, син Заведеїв, був вбитий царем Іродом Агрипою в 44-му році. Бачите, всі апостоли найближчі, крім Івана Богослова, якого також мала чекати мученича смерть, але чудом він з цієї ситуації був звільнений, і він помер своєю смертю на острові Патмос. Однак, як ми бачимо, практично всі перші християни, вони переживали дуже сильні, складні, але з одного боку складні, з іншого боку дуже сильні, глибокі пережиття присутності Бога. І як ми бачимо, оця чистота людини в духовному житті дає їй певну духовну допомогу. Що відбувається з Стефаном? Йому являється видіння, яке його укріпляє. Що відбувається з Ісусом Христом в Оливному саду? Йому являється ангел, який його укріпляє. В іншому місці каже Писання: «Не бійтеся, що вам казати, коли вас будуть видавати на суд. Дух Святий в цю мить буде промовляти через вас». Оце є стан наповнення Богом повного віддання і свідчення. Свідчення своєї глибокої і сильної віри. Є також дуже цікава книга «Откровення». І в книзі «Откровення» варто її читати, вона складна, але вона досить глибока. Є в 6 главі такі слова. «Коли ангел відкрив п'яту печать, я побачив, каже Іван Богослов, під жертовником душі повбиваних за Слово Боже і за свідчення, що мали, і дано їм кожному одежу білу». Цікаво є те, що мучеників хоронили в білій одежі. І коли ви будете колись в катакомбах в Римі, зверніть увагу на написи. На написи на надгробниках. В нас пишуть там: «Народився тоді, помер тоді, вічна йому пам'ять». А на надгробниках пишуть інакше. «Народився тоді і тоді, прожив стільки і стільки днів, народився для неба такого і такого числа». Зовсім інша свідомість була. Мучеництво – це був подвиг, який треба було заслужити. І тому радо віддавали своє життя за Христа. Ну, це була дія особлива Духа Святого. Вважалося, що які б людина не мала тяжкі гріхи, мучеництво відкривало цій людині пряму дорогу до Бога. Кров мучеників очищала всі гріхи. Кров мучеників змивала, яке би там не було грішне життя, якщо людина постраждала за Христа, вважалося, що ця людина є свята. Бай навіть, коли папа Іван Павло ІІ візитував Україну, то найпростіше було провести канонічний процес наших земляків, які жили також на Тернопільщині, і найшвидше цей процес був проведений над особами, які закінчили своє життя мученичою смертю. Звичайно, не всі голодні є посниками, і не всі, що мучаться, є мучениками. Мусить бути така дійсно глибина в цьому. І хочеться, щоб ми розуміли, що християнство в своєму ідеалі – це також подвиг мучеництва, це також певна форма свідчення Бога у своєму житті. Дуже сильні є слова апостола Павла в листі до римлян, який каже: «Ніщо не може нас відлучити від любові Божої». Хто нас відлучить від Христової любові? Горе чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Як написано, за тебе нас увесь день убивають, уважають нас за овець, призначених на заріз. Але у всьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Я бо певний, каже апостол Павло, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані якесь інше сотворіння не зможе нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі Господі наші. Оце був стан людей, які прийняли Христа, які свідчили про Нього і жили ним. Дорогі у Христі, кожен з нас має можливість також свідчити. Кожен з нас має можливість, щоб з мого серця виходило тільки добро. Тому нехай це Різдво дасть нам цю силу, щоб ми були готові уподібнитися до Ісуса Христа, зрозумівши, для чого Він приходить на цю землю. Христос приходить для того, щоб мене врятувати. Христос приходить для того, щоб мене спасти. Він шукав не нашого, а нас. Тому нехай Господь нас кріпить, щоб ми не шукали свого, а Бога. Амінь.